istumme täällä Portaanian kuppilassa professori Markku Kulmalan kanssa ja sinulla on ollut viime viikon perjantaina Science-lehdessä jälleen artikkeli ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen artikkeli, että tämä ikään kuin täydentää niitä edellisiä tutkimuksia, joissa olet selvittänyt, miten aerosolihiukkaset syntyvät ilmakehässä. Ja tämähän on koko ilmastonmuutoksen ja tämän ilmaston tilan kannalta tosi tärkeä tutkimusaihe. Nyt tässä tutkimuksessa tehtiin paljon mittauksia Hyytiälässä. Minkälaisia mittauksia tehtiin Hyytiälässä? Niihin perustuu aika pitkälle tämä Science-lehdessä oleva artikkeli.
Joo, kyllä tämä perustuu Hyytiälässä tehtyihin mittauksiin. Eli Hyytiälässä meillä on tämä SMR2-asema, jossa olemme nyt tehneet ilmakehään liittyviä, ilmakehän ja metsän vuorovaikutukseen liittyviä hyvin monipuolisia mittauksia vuodesta 1996 tammikuusta alkaen. Ja nyt nämä mittaukset, mitä tässä Science-lehdessä raportoimme, on tehty keväällä 2011. Et silloin meillä oli käytössä ensimmäistä kertaa riittävän pitkän ajanjakson luotettavia mittalaitteita, että pystymme mittaamaan yhdestä nanometristä, eli siis millimetrin miljoonasosasta alkaen näiden hiukkasten, ja oikeastaan ei vielä aerosolihiukkasia edes ole, ne on tämmöisiä pieniä molekyylirypäleitä tai isoja molekyylejä. Niiden, kuinka paljon niitä on, miten nopeasti ne kasvaa, miten erilaiset tekijät niihin vaikuttaa. Ja tämä on ollut mahdollista, että me ollaan kehitetty viimeisten vuosien aikana määrätietoisesti mittalaitetta, joka pystyy mittaamaan, pystyy erottamaan jopa koon 0,2 nanometrin tarkkuudella täällä alle 3 nanometrissä. Ja 3 nanometriä on semmoinen, että miksi on niin kuin tärkeä raja, on se, että tällaiset, sanotaan, että silloin kun mä aloitin näitä mittauksia 25 vuotta sitten, niin silloin oli tullut uusi mittalaite, joka pystyi mittaamaan 3 nanometristä. Ja me otettiin se heti silloin käyttöön ja ruvettiin kehittämään sitä. Ja siihen aikaan oli näkemys, että sen tyyppiset mittalaitteet ei voi mitata pienempää kuin 3 nanometriä, koska sen mittalaitteen sisällä tapahtuu tämä sama nukleaatioilmiö kuin mitä tapahtuu ilmakehässä. No mä pystyin osoittamaan sen teoreettisesti, että ei pidä paikkaansa, jonka jälkeen me ruvettiin tekemään omaa mittalaitetta. Mä en ole mikään mittalaitetekijä, mutta olen tänne suuntaviivat antanut. Ja meidän taitavat ihmiset meidän labrassa on sitten tehneet näitä mittalaitteita jopa niin hyvin, että nyt ne on myös perustaneet spin-off-yrityksen, joka myy näitä.
Niin tämä AirModus-yritys, joka näitä laitteita valmistaa, siis nyt voidaan mitata tämmöisiä hyvin pieniä, alle 3 nanometrin mittaisia hiukkasia.
Kyllä, eli pystytään mittaamaan ihan siitä, että molekyylikoosta, eli pienemmät koot ovat varmaan niin kuin suurin piirtein 150-200 atomimassa yksikköä, mitä me näemme jo sillä laitteella. Ja se tähän mittaa nyt fysikaalista ominaisuutta, eli kokoa ja lukumäärää. No sen lisäksi meidän tarvitsee mitata koostumusta, ja siihen ollaan myös pystytty kehittämään mittalaitteita viime vuosien aikana. Me pystymme mittaamaan kaikista varatuista hiukkasista niiden koostumuksen hyvin tarkasti. Ja sitten olemme myös tehneet tällaisia kemialliseen ionisaatioon perustuvia inlettejä, eli tällaisia, jotka varaavat ne mahdollisimman hellävaroin, että saadaan myös neutraalit pienet hiukkaset 1 ja 3 nanometrin välillä mitattua. Käytännössä ne pystytään nykyään mittaamaan noin 2-2,5 nanometriä, siitä pienempiä se kemiallinen koostumus molekyyleistä ja molekyylirypäleistä ja pienistä hiukkasista.
Kun puhut tuosta koostumuksesta, niin tarkoittaako se siis ihan molekyylitasolla, että pystytään näkemään, mitkä molekyylit siellä ovat vai pelkästään vaan mitkä atomit?
Pystytään siis mittaamaan se, että kuinka monta hiiltä meillä on, esimerkiksi 20 hiiltä ja kuinka monta happea meillä on ja kuinka monta typpeä ja kuinka monta rikkiä ja mahdollisesti jotain muuta ainetta. Ja aika pitkälle se on tärkeää siinä mielessä, että meillä on aina yleensä mukana näissä, kun uusia hiukkasia syntyy ja uusia rypäleitä, meillä on yleensä aina rikkihappoa. Meillä on yleensä aina joko ammoniakkia tai jotain amiinia, ja nämä on typpiyhdisteitä. Ja sitten meillä on jotain tämmöistä perinteistä orgaanista, eli hiilivetyä, jota on suurin piirtein luokkaa 10 hiiltä tai 20 hiiltä tai 30 hiiltä tai 40 hiiltä, kun ne alkaa kasvaa ja törmäilee toisiinsa. Mutta ilmakehässä, kun otetaan spektri massaspektrometrillä, niin siinä on aika paljon piikkejä. Ja tämä, että miksi tämä massaspektrometri on kehittynyt. Mun omassa työssäni ei ollut minkään verran mitään massaspektrometriä, sanotaan 10 vuotta sitten. Mutta tehtiin niin kuin erittäin oleellinen rekrytointi, kun saimme houkuteltua tässä Vidipro-ohjelmassa Doc Worsnopin tänne Suomeen, joka on tällainen ilmakehän massaspektrometrityyppi. Ja sitten meidän omat ihmiset ovat pystyneet osallistumaan siihen kehitykseen varsin hyvin, että varsinkin tällaiset henkilöt kuin Tuukka Petäjä, Mikko Sipilä, Mikael Eén ja Heikki Junninen ovat tehneet niin kuin paljon töitä tässä hommassa, että pystytään myös tätä kompositiota mittaamaan. Sitten tämän fysikaalisen laitteen puolella, niin mä luulen, että meillä ainoa ongelma siinä, jäljellä oleva ongelma on se, että meidän täytyy saada se luotettavammaksi, että me voimme lähettää sitä vielä eksoottisiin paikkoihin tätä Particle Size Magnifier, eli PSM, niin kuin me sitä kutsutaan.
Siis tarkoitat sitä eri puolille maapalloa vai?
Kyllä joo, ja esimerkiksi ja lentokoneiden mukaan ja Nepaliin ja siis vuoristoon, merimatkoille ja niin edelleen. Että nyt sen, kun se on kuitenkin, kun nämä instrumentit on edelleen semmoisia, että ne on kehitysvaiheessa ja niitä kehitetään koko ajan, niin se luotettavuus on se, että ne pystyy yksikseen mittaamaan niin kuin tunteja tai päiviä, mutta jos se on jossain korkealla vuodessa, niin sen pitäisi mitata viikkoja tai kuukausia yksikseen. Se ei siellä niin kuin ole koko ajan joku asiantuntija vieressä.
Ja nyt on siis aikomus tehdä tämä niin luotettavaksi tämä mittalaite, että se voidaan todella lähettää tuonne ja saada globaalista tilanteesta näkemys.
Joo, kyllä. Siis ilman muuta. Tämähän on yksi tämmöinen oleellisia kysymyksiä, mitä on jäljellä. Että nyt kun me ollaan Hyytielessä mitattu, niin vaikka Hyytielä onkin tällä hetkellä ilman muuta se paikka, mitä on mitattu parhaiten näissä asioissa, niin eihän se ole ainoa paikka maailmassa todellakaan. Ja mehän ollaan mitattu ympäri maapalloa erilaisia kohtia yhteistyökumppaneittemme kanssa, muun muassa Kiinassa ja muutenkin ympäriinsä. Mutta se on ilman muuta se, että me tarvitaan mittauksia erilaisista ympäristöistä, erilaisista tilanteista, erilaisista niin kuin saastetasoista, kaupungit, metsät, merelliset puolet. Eri korkeuksilta tarvitaan myös niin kuin mittauksia kuumailmapallolla ja niin edelleen. Ja tähän tuli mieleeni sanoa, että meillähän on tulossa Zeppelin lento ympäri yli Suomen toukokuussa, kesäkuussa, missä meidän mittalaitteet ovat niin kuin täällä Zeppelinissä.
Ja se mittaa koko ajan?
Tarkoitus on mitata koko ajan, kun se on ilmassa. Että sittenhän se tietenkin joutuu välillä huoltamaan itsensä. Että
kuinka korkealla se lentää?
No se on siinä mielessä hyvä, että se lentää rajakerroksen niin kuin yläosassa. Että se lentää tässä niin kuin muutamassa 100 metristä noin 1,5 kilometriin.
Aivan, ja sitten sitä voi ihailla tältä maasta käsin, jos pilviä ei ole edessä.
No kyllä joo, ja nimenomaan voisi sanoa, että Hyytielästä 200-300 kilometrin säteellä on tämä alue, missä se lentää.
Mielenkiintoista, eli meillä on tämmöinen Zeppelin lento, niitähän ei Suomessa kovin paljon lennä, Keski-Euroopassa voi joskus nähdä, mutta eihän täällä juuri koskaan näe, mutta jotta globaali tilanne saadaan selville, niin se edellyttää siis tällaista ihan kautta linjan eri puolilla tehtäviä mittauksia erilaisissa maastoissa, erilaisissa ilmastoissa ja todella lentoja tuolla ilmassa, että sieltä sitten otetaan niitä näytteitä ja tutkitaan koko ajan.
Joo, kyllä. Eli periaatteessa joka ikinen hetki, milloin meillä on mittalaite käynnissä, se tuottaa dataa. Ja meillä on tietysti monenlaista mittalaita. Mulla on nyt puhuttu näistä aerosolihiukkasista tai ja isoista molekyylirypäleistä, niiden koosta ja lukumääristä ja koostumuksesta, mutta yhtä aikaa me mitataan erilaisia kaasuja, kuten rikkihappoa, ammoniakkia, näitä dimetyyliaminia, trimetyyliaminia, kaasufaasissa erilaisia hiilivetyjä. Ja näistä hiilivetyistähän nehän tulee niin kuin ilmaan suurimmaksi osaksi fotosynteesin eli yhteyttämisen sivutuotteen. Sitten tietenkin ihmispäästöstä tulee myös hiilivetyjä, mutta niitä hiilivetyjä on kuitenkin tuhansia erilaisia, että me pystymme hyvin katsomaan, että mistä tulee mitäkin. No sitten tietysti mitataan otsonia, tämmöistä kuin OH-radikaalia, uutta tämmöistä hapettumiskemiaa, kuten näitä Krieger-radikaaleja, mitä olemme havainneet eri tilanteissa. Ja aika usein me tarvitaan yhtä aikaa jatkuvia mittauksia, että pystymme tietämään, mikä on ilmakehän ja mikä on ilmakehän ja erilaisten ekosysteemien tai ihmistoiminnan vuorovaikutukset. Niin kuin maanpinnan ja ilmakehän vuorovaikutukset tai merenpinnan ja ilmakehän vuorovaikutukset, tarvitaan jatkuvia mittauksia, mutta sen lisäksi tarvitaan tällaisia hyvin niin kuin suunniteltu ja erittäin intensiivisiä mittauksia. Ihan uusilla mittalaitteilla löydetään jotain, mitä ei ole edes kuviteltu löytävämme. Eli periaatteessa nämä kaikki nämä uusien hiukkasten muodostuminen, niin silloin kun tein väitöskirjani tästä teoreettisesti 80-luvun puolivälin paikkeilla, silloin oli näkemys, että ilmakehässä tämmöistä tapahdu juuri ollenkaan. No, tapahtuu. Eli kaikista näistä pienhiukkasmääristä, mitä ilmakehässä on, niin noin 0,5-4/5 syntyy tällä uusien hiukkasten muodostumisella, eli nukleaatiolla, ja noin 20-50% siis jollain suurella primääripäästöllä. Niistäkin osa on tätä nukleaatioilmiötä. Siksi tämä on tärkeä. Ja sitten myös, miksi tämä myös on tärkeä, on se, että tämä on edelleen se asia, mistä me tiedämme ilmastossa kaikkein vähiten. Ja tähän liittyy mahdollisesti sellaisia takaisinkytkentöjä, että kun tulee lisää hiiltä, niin samalla tulee lisää näitä biogeenisia hiilivetyjä, jotka osallistuu hiukkasten muodostumiseen ja kasvuun, joka niin kuin hidastaa taas ilmastonmuutosta. Eli tämä on niin kuin siinä mielessä monipuolinen juttu, ja sen takia näitä tarvii mitata ympäri Eurooppaa tai ympäri maapalloa, ei pelkästään Eurooppaa.
Kun tuossa alussa kerroit noista mittalaitteista, niin pystytäänkö nykyisin todella näkemään yksittäisten molekyylien yhdistymistä ja seuraamaan sitä, miten ne yhdistyvät ja muodostavat tämmöisen hiukkasen?
Joo, kyllä pystytään. Näitä tuloksia ei ole vielä julkaistu. Cloud-kokeet CERNissä, jotka ovat hyvin puhdas kammio, niin siellä me pystymme paljon tarkemmin katsomaan tämä kemiallista koostumusta. Ja tämä on niin kuin hyytielän mittaukset, ilmakehän mittaukset ja sitten kammiomittaukset, täällä CERNissä olevat kammiomittaukset, mutta myös muualla. Yhtä aikaa kun mitataan ilmakehää, niin me koetamme kammiossa katsoa niin kuin näitä prosesseja tarkemmin, koska ilmakehä on siinä mielessä kiva paikka, että ei ole ikinä tasan samanlaista tilannetta toista kertaa. Ja sitten kammiomittauksissa me pystymme toistamaan nämä jutut. Ja yhtä aikaa me teemme kvanttikemiaa. Ja sitten on yksi sellainen, että kun mietitään näitä 1-3 nanometrin olioita, rypäleitä, niin siellä todennäköisesti jotain semmoista fysiikkaa, kemiaa, joka on muuallakin tärkeää kuin ilmakehätieteessä. Tämmöinen pieni ennustus, että todennäköisesti materiaalitutkimuksessakin näitä tullaan jonain päivänä käyttämään.
Niin, eli tässä saadaan semmoista yleistä tietoa, miten nämä molekyylit keskenään käyttäytyvät, ja sitä voidaan käyttää muuallakin tieteessä hyödyksi.
Kyllä, siis tämä on mun näkemykseni. Sitä vielä ei ole kauheasti käytetty, koska tämä on hyvin uutta koko homma, että tämä on vasta viimeisten kuukausien, viimeisen vuoden kahden aikana koko ajan selvinnyt lisää.
Ja kaikki tämä, mitä nyt tässä olet kertonut, niin auttaa ymmärtämään ilmakehän näitä muutoksia ja ilmakehän fysiikkaa ja kemiaa.
Joo, kyllä. Eli siis meillähän nämä ilmakehässä fysiikka, kemia, biologia, meteorologia liittyy toisiinsa aika vahvasti. Eli meillä on koko ajan kaikki nämä perustieteen latsilleen niin kuin hyvin käsi kädessä. Tässä myös vielä liittyy se, että miten veden kierto, hiilen kierto, typen kierto ja rikin kierto liittyvät toisiinsa. Tämä on niin kuin tavallaan koko tämä uusien ilmakehän aerosolihiukkasten muodostuminen on näiden kiertojen leikkauskohdassa, näiden suurten biogeokemiallisten kiertojen leikkauskohdassa. Se on niin kuin yllättävän oleellinen myös näiden kiertojen kannalta. Kun näitä hiukkasia syntyy, niin nämä hiukkaset kasvavat, niistä tulee niin isoja, noin 100 nanometriset, että ne voi toimia pilvien tiivistymishytiminä, ja sitten tällä tavalla muodostavat pilvipisaroita ja vaikuttavat sateeseen. Vaikuttavat pilvisyyteen ja sateeseen, eli tätä kautta nämä aerosolihiukkaset viilentävät ilmakehää sekä suoraan itsenensä, mutta myös pilvien kautta vaikuttaa tähän veden kiertoon. Hyvin oleellista on, miten meidän hydrologinen kierto on, sateisuus. Sitten, koska näiden hiukkasten muodostumiseen tarvitaan oleellisesti rikkiä, typpeä, hiiltä, happea, niin kaikki tämä peruskierrot riittyy näihin. Ja tämä on siinäkin mielessä vielä lisäkohta, että miten biologia tulee mukaan monellakin eri tavalla, mutta muun muassa siitä, että miten maaperästä tulee näitä erilaisia aineita. Lehmistä tulee näitä amineita ja ammoniakkia ja niin edelleen. Tavallaan tässä näkee, niin kuin, vaikka tämä on hyvin pieni tällainen niin kuin molekyylitason juttu, niin tässä näkee, että miten nämä kaikki suuret kierrot, miten tämä oikeasti vaikuttaa, miten ruoantuotanto, veden riittävyys, energian käyttö, ilmastonmuutos, ilmanlaatu ja väestömäärät ja näin edelleen liittyy toisiinsa.
Eli kaikki liittyy kaikkeen.
Me ollaan yhdellä maapallolla, niin näin. Kyllä kaikki liittyy kaikkeen, mutta ei se silti sitä tarkoita, että heitettäisiin kädet pystyyn ja todeta, että mitään ei voida tehdä, koska on liian hankalaa, vaan nyt pitää niin kuin löytää niitä kohtia, että miten nämä liittymäkohdat oikeasti kytkeytyy toisiinsa, miten me pystymme lisäämään tietoa, emmekä vaan kuvitelmaa. Ja käytännössä tämä tieto lisääntyy vain sillä, että tehdään yhtä aikaa kokeellista työtä, uusien mittalaitteiden kehittäminen mukaan lukien, pitkäaikaisia monipuolisia mittauksia, kehitetään uusia teorioita ja malleja lähtien jopa ihan niin kuin just tästä kvanttikemiasta, mutta päätyen sitten koko globaaliin ilmastoon ja maapallosysteemiin. Ja mittauksissa myös satelliittimittauksia tarvitaan. Nämä kaikki niin kuin yhtä aikaa tekee sen, että me oikeasti pystymme lisäämään ymmärrystä ja saamme jotain aikaiseksi.
Missä vaiheessa muuten hiukkasesta ruvetaan puhumaan aerosolina?
Tällä hetkellä mä rupean, itse käytän aika pitkälle sitä jotain 3 nanometrin rajaa, että aerosoli on sitten aerosolihiukkaset. Tieteellisen määritelmän mukaan aerosoli on ilmassa leijuvat hiukkaset, jotka on kiinteitä nestemäisiä plus se väliaine eli ilma. Mutta nykyään tämä sana, jos katsotaan tieteellistä kirjallisuutta, niin aerosol on sama kuin aerosol particles. Se on aika lailla synonyymi.